Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova i 6 minuta. Dobar dan, ovo je magazin na prvom, Radio Beograd. Svetski dan braka koji je obeležen tokom vikenda povod je za naš današnji razgovor sa psihijatrom doktorkom Aleksandrom Buberom o brakovima danas. Da li su brak i porodice i dalje osnovna ćelija društva ili na neki način prevaziđena kategorija? Kako se neguje brak? 11. februara 1929. godine, posle dugih i teških pregovora, potpisan je Lateranski sporazum koji je proglašen grad država Vatikan. Šta je tome prethodilo, zašto je sporazum morao da bude potpisan, šta je njime tačno utvrđeno i može li taj sporazum da bude primer za rešavanje odnosa nekih današnjih subjekata? O tome je dopisnik iz Rima Marinela Ražnatović. Opera Narodnog pozorišta u Beogradu danas obeležava ni manje ni više nego 100 godina postojanja. Sasvim dovoljan razlog da razgovaramo sa Jasminom Trumbetaš, direktorkom opere Narodnog pozorišta u Beogradu. Na današnji dan, pre 16 godina, u Beogradu je počeo da radi Španski kulturni centar Institut Cervantes. Meni će se za tu studiju negde oko 11.20 pridružiti i Mladen Savković, PR Instituta Cervantes. I za kraj emisije predstavit ćemo jedno izdanje namenjeno pre svega učenicima nižih školskih razreda i njihovim roditeljima Učim da učim. Dakle, pokušat ćemo da nađemo odgovore i savjeti na sva ona pitanja: zašto da radim domaće zadatke, zašto da se javljam i odgovaram na času, zašto da spremam školsku torbu, zašto da učim za kontrolni, zašto da učim pesmicu na pamet i tako dalje. Ali pre svega, muzika.
I got gas.
Slušate magazin Na Prvom Radio Beograda i kao što sam rekla u najavi, Svetski dan braka obeležen je tokom vikenda i eto to je povod za naš današnji razgovor o instituciji braka sa psihijatrom doktorkom Aleksandrom Buberom. Doktorka, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam na učešću u našoj emisiji. Kako biste vi okarakterisali današnje brakove?
Evo, kao brze, upravo ovdje pričam s vama, hodam, idem na neku obavezu, mislim da svi danas jako brzo živimo i da je to veliki problem modernog života u, da kažem, u našim krajevima. Prosto nema se vremena i svi smo u nekom trku, svi radimo po više poslova i mislim da je to problem. Jer nemamo vremena da se posvetimo jednim drugim.
I je li ta brzina zapravo dovodi do svih onih razlika između brakova nekada i brakova danas ili još nešto?
Pa postoje mnoge razlike, dakle nije samo razlika u brzini. Razlika je u tome što se nekada, da kažemo, tradicionalni brakovi zasnivali na tome da prosto svako ima svoju ulogu. Što bi rekao naš narod, znalo se ko kosi, ko vodu nosi. Muškarci su bili zaduženi da zarađuju, žene su bile te koje su ostale kući i prosto mogle da da se brine o porodici, jel tako?
A danas?
Sada je to drugačije, znači žene su danas također zarađuju. Imaju pored toga što se brinu o porodici, da kažem, i svoje radne obaveze, žele karijeru i tako dalje. Nedavno je izašao članak koji je baš opisivao, zato što recimo dosta puta čujete kao da roditeljstvo smeta karijeri, nažalost. I onda je izašao jedan članak koji kaže pa ne smeta roditeljstvo karijeri, nego smeta to što nisu i dalje u mnogim zemljama i u mnogim krajima sveta jednako podeljene obaveze između muškaraca i žena što se tiče kuće. Dakle, postali smo prilično slični u tome koliko radimo i koliko zarađujemo, ali obaveze kod kuće i dalje većinom, da kažem, su na ženi. Isto tako, mnogo kasnije se stupa u brak nego ranije, što je s jedne strane dobro, zato što ljudi ulaze zreli u celu stvar, s druge strane, opet, dakle, rađanje se odlaže za kasnije i to je jedna jako velika razlika. Kažem, opet je dobro, zato što ljudi zreli odgajaju decu, a s druge strane, nekada prosto se to do nekih granica koje su pomerene za razvojem medicinske struke. Tako da postoje brojne razlike, ja mislim da bi sad kad bismo nastavili mogli bismo do sutra ujutro da nabrajamo kolike su razlike nastale u braku koji za kakav se znalo pre 100 ili 150 godina ili čak pre 50 godina u odnosu na danas.
Da, i to su, tako, ali su to neke osnovne iz kojih proizilaze i ostale, pretpostavljam.
Pa, postoji još jedna stvar, a to je da prosto cijela priča o braku u današnje vreme malo romantizovana. Uh-huh. Dakle, pre je brak bila, da kažem, prvenstveno ekonomska zajednica, naravno, da kažem, koja je održavala neke porodične veze i bilo je neophodno biti u braku da bi, dakle, cijela priča opstala i da bi deca mogla da se othrane. Danas imate mnogo drugih modela jednoroditeljskih porodica, svašta nešto što, dakle, nije sad neophodno da budete u braku da biste mogli da othranite dete. Ne kažem da je dobro, samo kažem da nije neophodno kao što je to bilo pre 50, 100 ili 150 godina. Danas ljudi ulaze u brak iz sasvim drugih razloga. Ulaze zato što se zaljube. A onda su vam šanse pola-pola da to ispadne dobro ili da ispadne loše, zato što je zaljubljenost po svojoj prirodi jedna idealizacija. Dakle, vi zapravo ne znate koja je ta osoba s kojom ulazite u brak dok ste zaljubljeni, zato što po definiciji zaljubljenosti vi tu osobu idealizujete kao i ona vas. Zaljubljenost po nekim naučnim istraživanjima može da traje od 3 mjeseca do 3 godine, pošto toliko otprilike traje, da kažem, jedna neurotransmiterska bura koja omogućava ovo stanje zaljubljenosti i, dakle, posle 3 mjeseca do 3 godine, što zavisi uglavnom od naših iskustva i godine, što smo stariji, to zaljubljenost traje kraće. I onda tek vidimo sa kim zapravo imamo posla, a onda može doći do raznih iznenađenja. Znači, možemo vidjeti da ta osoba koju smo idealizovali, za koju smo mislili da je savršena, sjajna, divna, krasna, zapravo ima mane, kao što svi imamo mane. i zapravo ne idemo u brak iz toga da vidimo osobu onako kako zaista jeste, da možemo da je prihvatimo sa svim njenim manama i dobrim osobinama, nego samo na idealizovani deo, pa kad shvatimo kako osoba zaista, onda tako neki brakovi mogu da opstanu, a neki baš i ne.
A može li to da se shvati i mimo braka?
Molim?
Može li to da se shvati i pre sklapanja braka?
Naravno da može, ali bi bilo potrebno onda da prosto te veze traju duže, zato što prosto ne možete upoznati nekog dobro ukoliko ste mlađi dok ne prođe godinu i po do dve dana, ukoliko ste stariji minimum je nekih 6 mjeseci, zato što prosto ima isto jedna dobra narodna izreka, kaže ne možeš upoznati čoveka dok ne pojedeš s njim džak soli. Yes. Džak soli je 50 kg, pa sad računajte ako 6 grama soli je potrebno dnevno, svakoj osobi koliko je to potrebno da se pojede džak soli.
A koji su sve razlozi za razvod i za izlazak? Koji su sve razlozi dakle, za razvod i za izlazak iz braka? Danas.
Pa, ranije su to bili, da kažem, nekakvi objektivni razlozi. Danas su puno razloga i subjektivne prirode. Dakle, danas puno imate razloga u smislu razlike u karakterima i tako dalje i tako dalje. Dakle, zapravo su danas ljudi mnogo manje spremni na kompromis upravo iz razloga koje sam nabrala ranije. Kao su znači, ekonomska nezavisnost od broj 1. Što kažem, ima i svoje dobre i loše strane. Nije sve ni tako dobro, niti sve tako loše. Dakle, ljudi su zapravo prebili primorani, čak i kad nisu želeli i kada to nije bilo dobro i adekvatno da prave kompromise, dok danas možda ne žele da prave kompromise tamo i gde bi mogli.
I tu dolazimo do onog pitanja kada se treba boriti za brak, a kada ga prekinuti?
U svakom slučaju brak treba prekinuti onda kada je on štetan za obe osobe i kada ne omogućava zapravo da u njemu živimo zdravo. E sad, to ovako zvuči logično, ali kriterijumi naravno pod broj 1 ukoliko postoji nasilje u braku sa bilo koje strane, zato što oni su samo muškarci, oni koji su nasilni, postoji također nasilne žene i ne pričamo samo o fizičkom nasilju, nego pričamo i o verbalnom i emocionalnom zlostavljanju. Znači u tom slučaju svakako ukoliko da kažem ne pomažu nekakvi dogovori, pregovori o tome da se ponašanje supružnika promeni, svakako jeste rešenje da se brak raskine. To je pod broj 1. A dalje, naravno, postoje i situacije u kojima je neko od supružnika jako disfunkcionalan. U smislu da postoji nekakva ozbiljna bolest zavisnosti zbog koje je otežano funkcionisanje u svim smislovima, dakle, u nekom ekonomskom, bračnom i roditeljskom smislu. Naravno, opet uvijek treba pokušati da se zahteva promjena ponašanja supružnika. Ukoliko to nije moguće, onda definitivno jedino rješenje ostaje da se brak raskine. Isto tako, ukoliko neko od supružnika zanemaruje ili zlostavlja decu, onda je često jedini vid zaštite da se takav brak raskine. Znači, to su, da kažem, nekakvi osnovni kriterijumi kod kojih je prosto neophodno da se brak razvede.
I sad tu dolazimo do onog ključnog i posljednjeg pitanja, kako se neguje brak? Kako negovati bračnu zajednicu?
Pa, u principu kao i sve ostale veze međuljudske, dakle, mora da postoji dobar kontakt, dobra komunikacija, obostrana volja da se stvari održavaju i poprave, zato što, naravno, stvari će neko vreme biti bez problema, onda će nastati problemi jer život je prosto takva pojava da stalno stvara neke probleme. Ako ništa drugo, neko će da se razboli, neko će da ima saobraćajnu nesreću, neko će da ostane bez posla i tako dalje. I zapravo, opet se vraćamo na one stare naše narodne poslovice, nemuci se poznaju i junaci. Zapravo, to su najbolji testovi kada nastanu problemi, da li supružnici mogu da nekako stanu zajedno i da se bore za opstanak, da kažem, svoje veze i svoga braka.
A koje su to neke svakodnevne situacije u kojima se može činiti nešto što bi spadalo u tu kategoriju negovanja braka? Dakle, kada nema problema, ali ipak može nešto da se učini?
Pa svakodnevne situacije se često vrte oko toga da li može da se dobije dovoljno novca, da li mogu supružnici da se dogovore oko nekih, da kažemo, ključnih stvari, oko toga da li će imati decu, da li neće, kada ih imaju, kako će ih vaspitati, oko školovanja dece, i to su, da kažem, isto tako oko provođenja slobodnog vremena, oko podela obaveza u kući. Dakle, na dnevnom nivou, kao i u životu i u odnosu sa ostalim ljudima, i kad izađete na ulicu, vi stalno imate mogućnost da budete u nekom konfliktu. I zapravo način na koji se ti konflikti rešavaju, da li će to biti destruktivno ili konstruktivno. Dakle, destruktivno ukoliko počnemo umjesto da prosto zahtjevamo promjenu ponašanja, da kažemo šta mi se sviđa, šta mi se ne sviđa, šta bi ja hteo, šta ja mogu da uradim, šta može ona druga strana, da počnemo da se vređamo i onda tu dalje, znači prelazimo u neki destruktivan konflikt koji neće pomoći da se bilo šta reši, nego će samo pomoći da stvari postanu još gore.
I kako sprečiti udaljavanje partnera? Svako je zauzet, prezauzet, okrenut obavezama i onda se nekako udalji i distanciraju jedni od drugih.
Da, sad će ovo zvučati možda malo tehnički, ali dobar način je da zakažemo sastanak svaki dan sa svojim bračnim partnerom. Kad kažem zakažemo sastanak, ne mislim da sad to mora da bude nekakav izlazak, ali moramo imati neko vreme gde ćemo sa svojim partnerom sesti, razgovarati, videti kako smo, šta je, kako mi protekao dan, šta planiramo za sutra, da kako se osjećamo, kakve su naše potrebe, želje i kako ćemo da rešavamo probleme. Dakle, u tom smislu sastanak uopšte nisam mislila na nekakav izlazak ili na nešto što ne može da se priušti ni vremenski, ni možda nekada financijski.
Hvala vam puno na ovom razgovoru i učešću u magazinu Na prvom Radio Beograda. Bila je to psihijatar doktorka Aleksandra Bubera. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long. Where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the ground. Rising after you. Here with all the strength I find. There's nothing I can't do.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova s sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad Starog grada. Sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastavke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaj.
Ako noćas opet odem, biće za uvek.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, ćureći narezak tisak op 400 grama 149,99. Kupovinom 2, treći dobijate gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Tri tenora uz pratnju novosadskog Big Benda. Kombang dvorana, 13. februara. Prodaje ulaznica na blagajni Kombang dvorane i na tickets.rs.
Eko.
Pogled u svet.
28 minuta do 11 časova. U magazinu na prvom stigli smo do rubrike Pogled u svet. Danas se meni u razgovoru pridružuje naša koleginica, dopisnik iz Rima, Marinela Ražnatović. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i naravno vama kolegama u studiju.
Na današnji dan 1929. godine, posle dugih i teških pregovora, potpisan je Lateranski sporazum kojim se reguliše status katoličke crkve proglašenjem grada države Vatikan. Otkud tada, Marinela, i šta je tome prethodilo?
Pa evo, moram ono što kažu da se vratimo učiteljici života i istorije. Dakle, neophodno je istaći da je inače reč o jednom veoma kompleksnom sporazumu i to iz više razloga. Prvi je jer je Sveta Stolica sa jedinstvenim državno-crkvenom prirodom specifičan subjekt u međunarodnim odnosima. Drugi, za razliku od svih ostalih religija, katolička crkva, preciznije njen poglavar, vekovima je imao samostalnu i to veoma snažnu državu. Dakle, to su krucijalne činjenice, faktori od kojih se mora poći da bi se shvatio uopšte značaj Lateranskog sporazuma, koji je u osnovi obnova papske ili, kako se još zove, crkve države grada Vatikana posle gotovo 60 godina. Dakle, papa kao poglavar Rimokatoličke crkve još od 756. godine imao je svoju državu koja je gotovo neprekidno trajala 11,5 vekova. Naime, 756. godine Franački kralj Pipin III. Mali, zbog veoma značajne pomoći u ratu sa Lombardima, papi Stefanu II. Donirao je za sva vremena rimske i ravenske oblasti, što je postalo inače jezgro buduće viševekovne u određenim periodima izuzetno snažne papske države. Najznačajniji period i uticaj crkvena država katolička imaće za vreme renesanse, da bi je potom ukinula Kraljevina Italija posle ujedinjenja 1870. godine. Tada u stvari nastaje veoma teško, kompleksno rimsko pitanje. Naime, papa Pio IX. Kao svetovni i duhovni vladar ostaje bez države, sebe smatra vatikanskim zarobljenikom. Konkretno, Sveta Stolica nije priznavala italijanskog kralja kao poglavara Rima i nije želela da napusti Vatikan. Još nešto da razjasnimo. Vatikan je mesto gde je Petrov tron, odnosno sedište pape, a Sveta Stolica je vlada države grada Vatikana. To stanje između Italije i pape, tako da kažem, ni na nebu ni na zemlji, trajalo je sve do pre tačno 91. godine, odnosno, kao što si rekla u najavi, do 11. februara 1929. kada je potpisan Lateranski sporazum. Naravno, tom činu su prethodili prvo tajni pregovori. Konkretno, rešenje problema počinje da se nazire posle Prvog svetskog rata. Naime, kardinal Gaspari 1919. predlaže premijeru Italije Vittorio Orlandu da bi ipak za obe strane bilo najbolje da Vatikan postane suverena država. Situacija se pozitivno menja dolaskom Pija XI. Na presto Svetog Petra i on pomirenje najavljuje na jedan vrlo zanimljiv način, kada je božićnu poslanicu poznatu kao Urbi et Orbi ili u prevodu gradu Rimu i celom svetu poslao sa glavnog balkona sa crkve Bazilike Svetog Petra na trgu, što je inače i deo tradicije do danas. Pre Pija XI. Pape su božićnu poslanicu upućivale sa unutrašnje lođe Bazilike, koja se inače ne vidi sa trga. Konkretna, veoma simbolična promjena bila je zapravo pružena ruka pomirenja, tada počinju i tajni pregovori 1926. a tri godine kasnije krunisani su Lateranskim sporazumom između Kraljevine Italije, u čime inače ime sporazum potpisao tada premijer Benito Mussolini i kardinal Gaspari kao državni sekretar Svete Stolice.
I u čemu je zapravo značaj najveći Lateranskog sporazuma?
Pa, sporazum prvenstveno priznaje grad Vatikan kao samostalnu državu, a to znači i suverenitet Svete Stolice na međunarodnoj sceni, kao i apsolutnu vlast i suverenu jurisdikciju Svete Stolice nad Vatikanom. Lateranski sporazum inače obuhvatio tri ugovora koji imaju 27 članova i 4 aneksa. Prvi ugovor se tiče upravo pomirenja između Svete Stolice i Italije, drugi je konkordat o crkvenim pitanjima, a treći je finansijski sporazum kojim se ukida potraživanje sredstava inače od strane Svete Stolice prema Italiji, jer je zapravo Italija uzela izuzetno puno teritorija i Rima i okoline Rima i tako dalje, koje su vekovima pripadale papi, odnosno papskoj državi. U prvom inače aneksu sporazuma određene su i granice Vatikanske države i ja bih tu spomenula recimo nekoliko kurioziteta. Pre svega zbog naših slušalca, evo, kada dođu u Rim, odnosno da posete Vatikan. Dakle, Trg Svetog Petra je deo Vatikanske države, ali on je ostao otvoren za javnost i dalje je pod jurisdikcijom italijanske policije. Italijanska vlast, dakle, prestaje recimo na stepeništu crkve Svetog Petra. Znači, moralo je onako baš da se ide do detalja, eto, znači, stepenište faktički
metar po metar,
Vatikanu.
Da.
Jeste, i tu prestaje trg, je i dalje otvoren i jeste vatikanski, ali ipak jurisdikciju ima italijanska policija. Sporazum utvrđuje i status, što je vrlo bitno, ekstrateritorijalnosti za zdanja iznad Vatikana, kao što sam rekla, jer je Vatikan, odnosno ceo Rim faktički pripadao nekad papi. Dakle, primjera radi, ekstrateritorijalne su crkve Svetog Jovana Lateranskog, zatim Sveta Marija Velika, Sveta Marija preko Tibra, zatim crkva Svetog Petra iznad zidina i još niz crkava, manastira i palata koje su vlasništvo Svete Stolice, a za koje je ista, inače, što je vrlo bitno, slobođena plaćanja poreza, što je danas veoma često politička tema, jer nije mali broj javnih ličnosti političara koji insistiraju da Sveta Stolica treba da plaća porez za nekretnine. Tu se odmah ograđuje da nekada je reč o crkvama koje služe za religiozne obrede i gde se vernici mole, već za zdanja od kojih apostolska kurija ubira veoma velika sredstva koristeći kao hotele, restorane za breakfast i tako dalje. Sem toga je utvrđeno, su, dakle, iznosi inače koji italijanska država treba da plati Svetoj Stolici. Dakle, Lateranskim sporazumom nastaje država Sveta Stolica i vrlo precizno su utvrđeni odnosi sa državom Italijom. I tako je konačno regulisan odnos između katoličke crkve i države Italije, a time i položaj pape koji je faktički od 1871. bio bez države. Dakle, cilj Lateranskog sporazuma, stvaranje države grada Vatikana, bio je da obezbedi potpunu slobodu i nezavisnost Svete Stolice i pape. Može se reći da u Vatikanu vlada apsolutna inače monarhija, jer je sva vlast skoncentrisana u rukama vladara, konkretno pape, i to je jedina apsolutna monarhija u Evropi. Međutim, ono što je izvesno je da bi, naravno, Rimokatolička crkva i bez države grada Vatikana opstala, prvenstveno zbog izuzetnog uticaja, odnosno velikog broja sledbenika. Primjera, odnosno prema godišnjem izveštaju pontifikata iz 2017. godine, u svetu je bilo 1.300.000.000 katolika ili 17,7% od ukupne svetske populacije, dakle 7.400.000.000 stanovnika, i broj katolika u svetu je porastao za 1,1%. Bitno inače reći da stub trajanja katoličke crkve i papske države je zapravo diplomatija Svete stolice, čiji je naravno simbol i otelotvorenje papa. Najvažniji princip na kome insistiramo katolička crkva je, tako da kažemo, diplomatija evanđelja, ili u prevodu koja je vrlo tiha, nijansirana, ali je pre svega odlučna, stručna, mudra i razborita, i iznad svega uspešna, jer i dan danas se kaže da faktički Sveta stolica ima ubedljivo najjaču diplomatiju u svetu. I osnovni diplomatski kredo Svete stolice je neutralnost. Ona se nikada ne svrstava ni na jednu stranu, i uvek se postavlja kao moralni autoritet u globalnom društvu i zato svoju ulogu vidi kao naddržavna. I upravo je zato Sveta stolica i u međunarodnim organizacijama najčešće samo posmatrač, vrlo ciljano, jer tako je protagonista svih važnih skupova. Njen stav, preporuka se uvek čuje i izuzetno se uvažavaju, a neretko njena uloga Svete stolice je odlučujuća u vrlo kompleksnim međunarodnim situacijama. Dakle, Sveta stolica je posmatrač, ali šta to znači? To znači da ne učestvuje u glasanju. Jeste. Zašto? Zato da se u stvari nikada ne bi našla u neprijatnoj situaciji i morala da se svrsta na stranu jedne ili neke druge države. Možda je još jedna stvar i značajnija od ove, a to je na taj način nesvrstavanjem Sveta stolica ne može da bude podvrgnuta nekom višem pravu nego što je njeno kanonsko pravo, koje je najviše. Zašto? Zato jer je od Boga dato. Dakle, ona ne želi da bude punopravni član bilo koje organizacije, jer bi to značilo da je spremna da se podvrgne pravilima koja su doneta van nje, a to bi na određeni način bila upravo negacija suštine katoličke crkve, da je u stvari najveće pravo sam Bog koji je odabrao papu da u njegovo ime se obraća vernicima na zemlji.
I Marinela, koliko bi lateranski sporazum mogao da bude, na primjer, primjer zapravo za rešavanje odnosa nekih drugih subjekata, da se primeni na ostale? Koliko je to izvodljivo i moguće uopšte?
Pa, lateranski sporazum, recimo, u biti ovakav baš kakav je, nije lako primenljiv iz prostog razloga jer je položaj i konfiguracija katoličke crkve, tako da kažem, jedinstvena. Osim toga što je ona međunarodno pravni subjekt, katolička crkva je i nadnacionalna. Dakle, nema veze sa državama, ona se obraća pre svega vernicima, svojim vernicima, katolicima, bez obzira koje su oni nacije. Osnovno saznanje, dakle, koje može, i pouka koja može da se izvuče iz lateranskog sporazuma, je saznanje da se unilateralno ne može rešiti ni jedan jedini konflikt. Jer da podsjetim, trebalo je bukvalno 60 godina da italijanska vlast i predstavnici katoličke crkve potpišu sporazum. Mi pa govorimo o Italiji koja je znači mi su građene gotovo 100% katolici, znači vernici te katoličke crkve. Dakle, u ovom slučaju glavni protagonisti, najviši duhovni predstavnici vernika građana, s jedne strane papa, a s druge strane svetovni italijanski kralj, dakle, 60 godina nisu uspevali da reše pitanje položaja Rimokatoličke crkve. Bilo je potrebno vreme da se smire strasti, stavi na stranu čiji je značaj i uticaj veći, uvaže istorijske činjenice, kako bi se našlo trajno rešenje za suživot i nesmetano duhovno i ne samo delovanje Katoličke crkve italijanske države. Dakle, dijalog spremno za izlazak iz besplodnog, gotovo destruktivnog vakuma je recept koji se može primeniti i u drugim približno sličnim situacijama kao što mi sada imamo, kao što je u susednoj Crnoj Gori i između vlasti tamošnje i Srpske pravoslavne crkve. Dakle, nema alternative za razgovor, za kompromis i ne mogu se postavljati nikakve grube crvene linije. Dakle, samo dijalogom može da se nađe rešenje u čije o osnovi zaista želja da se izađe iz pat pozicije i da se gleda u budućnost kako bi svima, pre svega narodu, bilo bolje, jer kao što znamo i jedni i drugi, kako vlast, tako i crkva, insistiraju da sve rade u ime naroda i za boljitak naroda.
Marinela, hvala na ovom razgovoru. Eto, razjasnili smo mnoge stvari i podsjetili se nekih istorijskih činjenica. Bila je to Marinela Ražnatović, dopisnik naš iz Rima, u rubrici Pogled u svet, dakle na današnji dan 1929. godine. Posle dugih, teških pregovora, kao što ste čuli od Marinele, potpisan je Lateranski sporazum kojim se reguliše status Katoličke crkve proglašenjem države grada Vatikana. Radio Beograd 1. 8 minuta do 11 časova, slušate magazin na Prvom Radio Beograda. Polako se bližimo prvom satu našeg današnjeg druženja. Naime, u 11 časova ćete slušati najnovije vesti, a ono što sledi jeste nekoliko, nadamo se, zanimljivih priča. Neki su zaista sa povodom i vezane su za današnji dan. Naime, opera Narodnog pozorišta u Beogradu danas slavi ni manje ni više nego 100 godina postojanja, pa ćemo govoriti o tome. Zatim, Institut Cervantes u Beogradu je počeo da radi na današnji dan pre 16 godina i predstavit ćemo još jedno novo izdanje, knjigu Učim da bolje učim. Imat ćemo tu i poklone za sve vas koji ste uz nas svakog radnog dana. Dakle, muzika, vesti, muzika, pa nastavljamo naše priče i razgovore na talasima Beograda 1.
I don't speak the language that you speak. There's some words I know I never reach, but when I see you smiling back at me, somehow, somehow, I know exactly what you mean. Somehow, somehow, I know exactly what you mean. Oh, when you look, when you look a little hard, sometimes I sing a song that I Lord. I swear to God, there's no way you could have hoped. But somehow, somehow, you sing every single word. Running in the dark.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle više od dve godine od ubistva Olivera Ivanovića, pred specijalnim sudom u Prištini nastavljeno je pripremno ročište za 6 optuženih Srba, koji se terete za umešanost u ubistvo lidera građanske inicijative SDP. Ročište koje je nastavljeno danas, odloženo je 30. decembra 2019. godine, jer odbrani nisu na vreme dostavljeni prevodi optužnice. Tužilaštvo je umeđu vremenu dostavilo izmenjenu optužnicu, pa odbrana ne zna po kojoj optužnici će se danas izjašnjavati. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj predstavit će u Beogradu Sivu knjigu 12. Naledova publikacija sadrži 100 najznačajnijih preporuka privrede, lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva za otklanjanje administrativnih prepreka poslovanju u Srbiji. Izvršna direktorka Naleda Violeta Jovanović kaže da je to jedan od ključnih dokumenata kojim se rukovode državne institucije u planiranju i sprovođenju regulatornih reformi.
Ova knjiga daje 100 preporuka kako da nam bude bolje, kako da pojednostavimo propise, kako da smanjimo birokratiju i potrebu građanima da idu na šalter i da nose papire, da bismo im na taj način olakšali život. Konkretno, u prošloj godini je sprovedeno 17 preporuka od 100. Ako gledamo kumulativno od početka, kad smo promovisali prvu sivu knjigu u oktobru 2008. s našim članovima koji daju sve ove predloge, 241 preporuka je do sad prošla kroz ovih 12 izdanja, od toga je polovina rešena.
Predstavljanju sive knjige u hotelu Hayat prisustvovaće i premijerka Ana Brnabić. U Ženevi počinje dvodnevni forum Svetske zdravstvene organizacije, na kojem će se razgovarati o merama u borbi protiv virusa korone. Skup će okupiti više od 400 stručnjaka. U Kini je, prema najnovijim podacima, od posljedica tog virusa umrlo više od 1000 ljudi, a zaraženo oko 42.000. Izvan Kine je više od 350 zaraženih u 30 zemalja. Stopa izlečenja u Kini povećena je na više od 8%. Na severoistoku Nigerije u oblasti Borno ubijeno je najmanje 30 ljudi, kada su, kako svedoci navode, napadači pucali i zapalili najmanje 18 vozila, javio je Reuters. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. U toj oblasti često deluju pripadnici Boko Harama i Islamske države Zapadne Afrike. BBC navodi da je ovoga puta oteto nekoliko osoba, među kojima ima i žena i dece. Na Institutu za onkologiju u Sremskoj Kamenici danas će u rad biti puštena 2 nova linearna akceleratora, kao i novi CT simulator. Aparati su smešteni u 2 novoizgrađena bunkera. Na listi za zračenje na Institutu za onkologiju Vojvodine trenutno je 800 građana koji čekaju datume terapija. Nadležni tvrde da će, zahvaljujući novim akceleratorima, za nekoliko meseci nestati liste čekanja. Ukupna vrednost investicije, koja je obuhvatila kupovinu aparata kao i izgradnju i opremanje odgovarajućih infrastrukturnih objekata, je oko 6,5 miliona evra. Širom sveta obeležava se Dan za bezbedniji internet. Prema podacima UNICEF-a, deca čine 1/3 od ukupnog broja korisnika interneta. Istraživanje Bezbedan internet za celu porodicu pokazalo je da samo oko 10% dece uzrasta od 4 do 8 godina ne koristi digitalne uređaje, a da neka deca pristupe internetu i pre svoje 3. godine. Oko 80% školaraca slobodno vreme provodi uz igrice. Digitalna tehnologija, kako se ističe, aktivno učestvuje u oblikovanju načina na koji deca komuniciraju. U ulici Vladimira Mitrovića u Beogradu jutros oko 8 sati izbio je požar, gori i skladište plastike. Prema prvim informacijama povređenih nema. Zbog jakog vetra i blizine okolnih zgrada postoji opasnost od širenja požara. Vreme danas, pretežno oblačno, malo svežije, povremeno kiša, na višim planinama sneg, popodne razvedravanje, temperatura do 15 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 9 stepeni, vlažnost vazduha 75%, pritisak 989 milibara i duva južni vetar brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Tina Amić, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
Strong.
11 časova 9 minuta, ovo je magazin na Prvom, Radio Beograd. Na današnji dan 1920. godine u sali nekadašnjeg manježa pod dirigentskom upravom Stanislava Biničkog održana je premijera, i to veoma uspešno, premijera Pučinijeve Madame Butterfly. Dakle, danas je 100. godina ili 100. rođendan opere Narodnog pozorišta u Beogradu i tim povodom mi razgovaramo sa direktorkom opere Narodnog pozorišta u Beogradu, Jasminom Trumbetaš. Dobar dan.
Dobar dan.
I srećan vam današnji dan.
Hvala, najlepše.
Čitav vek zapravo, 100. godina, nije malo. Kako ćete obeležiti današnji dan?
Pa jeste, evo, mi smo se potrudili da baš na taj isti datum kada je osnovan ansambl opere Narodnog pozorišta 11. februara 1920. godine, da taj, baš na taj danas, to je danas u stvari, obeležimo taj praznik isto sa predstavom Madame Butterfly, ali ovog puta imamo goste, jednu japansku pevačicu koja će nastupiti u ulozi Čočo-san, koja se zove Kikuko Tešima iz Tokija, i takođe dirigenta iz Rumunije Adriana Morara, koji su nam gosti večeras zajedno sa našim solistima koji će pevati ostale uloge, među kojima su Miodrag Jovanović, Dejan Maksimović, Darko Đorđević, Aleksandar Stamatović, Željka Zdjelar. Tako da, i pored toga, znači, ansambl orkestra i hora opere Narodnog pozorišta.
I kad bismo sad nekako tih 100 godina prevrtili u minut, dva, šta bismo mogli da kažemo? Čime bismo se sve pohvalili? Jako teško pitanje, znam.
Pa,
ili gde je mesto opere Narodnog pozorišta u Beogradu danas?
Bilo bi, zaista bi trebalo puno vremena da se sve to ispriča i prepriča, s obzirom da je opera Narodnog pozorišta doživljavala i svoje uspone i, da kažem, i manje uspone, naravno između dva svetska rata. Posle Prvog svetskog rata tu je oformljen jedan ansambl, upravo, znači početak je bio taj 1920. godine, da bi posle Drugog svetskog rata nastupilo jedno zlatno doba beogradske opere, tačnije od 54. do 69. godine, kada je beogradska opera zaista doživela jedan veliki ugled u svetu, nastupajući u velikim teatrima poput Rima, Milana, Madrida, Pariza i ostalih velikih teatara. I kada su naši, da kažem, prethodnici utrli put na neki način budućem razvoju beogradske opere, a samim tim i snimili ta ruska dela koja su izvodili na tim scenama, koje je zabeležila i produkcijska kuća Deka. Naravno, taj period zlatnog doba opere trajao je čitavih 15 godina i zahvaljujući maestru Oskaru Danonu, koji je tada bio direktor zajedno sa našim velikim umetnicima kao što su bili Biserka Cvejić, Radmila Bakočević, Mirka Stojanović, Radmila Smiljanić, Miroslav Čangalović, Krnetić i ostali, neka mi ne zamere, koje možda sada neću pomenuti, na neki način su učinili da se čuje za beogradsku operu, koja je tada doživljavala zaista veliki uspeh i koja je na neki način svojim izvođaštvom i svojom interpretacijom, imajući u vidu sve strukture i hora i orkestra i solista, dobila zaista sjajne kritike za svoja dela koja su pokazali.
Gde je mesto opere danas? Opere Narodnog pozorišta u Beogradu, na vas
opera
mislim.
Opera Narodnog pozorišta naravno odoleva svim vremenima, ona je na neki način besmrtna. Neminovna je smenja generacija, pojavljuju se mladi umetnici koji se takođe bore za svoje mesto. Postoje razna previranja. Na sreću ili na žalost, ako mogu sad tako da kažem, mi još uvek nemamo zgradu opere i baleta, s obzirom da možemo reći da napolju u svetu uglavnom su to odvojene strukture. Mi smo još uvek, znači evo već 100 godina, delimo scenu sa dramom i baletom. Tako da drago nam je da nas je Narodno pozorište na neki način prigrlilo, da nas je primilo u svoje okrulje i da smo svih ovih godina odoleli svim vremenima kroz koje smo prolazili, a samim tim izgradili na neki način neko svoje ime, izveli hiljade i hiljade predstava i možemo se pohvaliti da naša opera Narodnog pozorišta možda jedina u regionu, jedina u Balkan regionu i ex-Jugoslaviji ima repertoar koji je stvarno na jednom zavidnom nivou s obzirom da svakog meseca izvodimo po više od 8 naslova, a tokom sezone čitavih 15 do 20.
Pa tim povodom možemo najaviti i još jednu premijeru u februaru.
Jeste,
opet
u susret,
jel?
Naravno, evo danas 100 godina opere, večeras Madame Butterfly, a 26. februara izvešćemo premijerno operu Puccinijevu Manon Lescaut na sceni Narodnog pozorišta, 29. februara na sceni Madrenijanumom, s obzirom da je to koprodukcija sa Madrenijanumom. Inače, opera Manon Lescaut, posljednja postavka je bila daleke 67. godine, tako da publika će imati prilike da posle toliko godina vidi ponovo ovo delo, naravno u režiji sjajnog italijanskog režisera Pier Francesca Maestrinina pod dirigentskom palicom također italijanskog dirigenta Stefana Romanija.
Hvala vam na uključenju u naš program i zaista uživajte u današnjem danu, rekoh 100 godina, nikako nije malo od početka rada opere Narodnog pozorišta u Beogradu.
Naravno, hvala najljepše i publici veliki pozdrav.
Bila je ovo direktorka opere pozorišta u Beogradu, Jasmina Trumbetaš.
Lion, he ran. God.
Nekako se u današnjem magazinu na prvom Radio Beograda vrtimo oko današnjeg dana. Eto, tako nam se namestilo i tako smo onda, pošto nam je bilo zanimljivo, birali i teme i sagovornike. Dakle, na današnji dan čuli ste, osnovana je opera Narodnog pozorišta u Beogradu pre 100 godina, a pre 16 godina, a naš sagovornik će objasniti da je to 16 i nekoliko meseci, a šta je bilo na današnji dan pre 16 godina, ali na neki način počeo da radi Španski kulturni centar u Beogradu, odnosno Institut Cervantes. Mladen Savković, PR Instituta Cervantes je sa nama. Mladine, dobar dan i hvala dobar što dan. Ste ovde.
Pa zapravo Institut Cervantes u Beogradu postoje u nekom malom obliku već nekoliko godina na Filološkom fakultetu kao jedna aula Cervantes učionica koja je radila, i onda smo 2004. godine preselili se u zgradu na uglu Čika Ljubine i Knez Mihajlove, gdje smo i danas, i tada je decembra te godine, pred sam kraj godine, zvanično otvoren Institut Cervantes, prvi u zemljama bivše Jugoslavije koji je u tom trenutku radio, a onda smo u februaru na današnji dan otvorili 2005. godine, na današnji dan smo otvorili veliku izložbu Velázquez posle Velázqueza. Tim je nekako i počela sa radom naša galerija i počele su i kulturne aktivnosti redovne u zgradi u Čika Ljubinoj. Izložba Velázquez posle Velázqueza je bila značajna iz nekoliko razloga. Velázquez je jedan od zaista najznačajnijih španskih i evropskih umjetnika, slikara, a mi smo htjeli da vidimo šta zapravo Velázquez znači danas mladim španskim umjetnicima, na koji način oni vide njegovo nasljeđe i kako mogu da ga čitaju. I posle te izložbe smo krenuli, to je bila izložba koja se bavila španskim umjetnicima, a onda smo krenuli da sarađujemo i sa zajednicom beogradskom umjetnika. Imali smo zanimljivo, eto, 2005. godine smo radili izložbu sa Nenadom Nikolićem o Don Kihotu, a on upravo u našoj galeriji ove godine, to jest ovog februara, ima izložbu o Sanču Pansi. To je neki nastavak zapravo naše saradnje. Ovog puta je inspiraciju crpio iz drugog Cervantesovog poznatog junaka Sanča Pansa, pa smo nekako zatvorili taj krug.
Ali nekako da pomenemo, kad govorimo o Institutu Cervantes, da je to institucija koju je osnovala vlada Španije 1991. ako se ne varam, i funkcioniše u čitavom svetu.
Tako, Institut Cervantes danas postoji u mnogim zemljama svijeta. U nekim zemljama, recimo u Evropi, u Njemačkoj imate nekoliko centara, u Poljskoj također, u Varšavi je najveći po kvadraturi Institut Cervantes u Evropi. Ovaj u Beogradu je značajan zato jer je jedini Institut Cervantes koji radi u zemljama bivše Jugoslavije. Najbliži nam je u Budimpešti ili u Bukureštu, iako poslednjih godina vrlo aktivno rade te manje aule Cervantes u Ljubljani i u Zagrebu, pa se mi nadamo da će, kao što se desilo i sa Beogradom, jednog dana i one prerasti u pravi Institut Cervantes. To je, kao što ste rekli, ustanova kulture koju je osnovala vlada Španije sa ciljem da promoviše španski jezik, špansku kulturu, ali i kulturu svih zemalja u kojima se govori španski jezik. Ono što je mali kuriozitet, odnosno što je nama uvijek drago da pomenemo za naš Institut Cervantes, jeste da smo mi negdje mali lideri u vođenju komunikacije na društvenim mrežama. Mi smo bili prvi Institut Cervantes koji je dobio zvaničan nalog, recimo, na Instagramu, jer smo znali koliko je komunikacija sa mladima putem Instagrama važna u Beogradu. Jedan smo od najprećenijih Instituta Cervantes u svijetu i drugi smo u Evropi po broju pratilaca na Facebooku, ispred nas je samo London. Tako da bih rekao da je kroz sve ove godine i drugim aktivnostima, kao i aktivnostima poslednjih godina na društvenim mrežama, Cervantes nekako gradio pažljivo tu publiku. Danas zaista imamo, što meni malo olakšava posao, dovoljno ljudi koje zanima španska kultura.
To sam htjela da kažem, ali i ovdje nekako postoji ta bliskost ka španskoj kulturi. Zapravo.
Tako je. Recimo, jedna od naših najvećih aktivnosti svake godine je Španski metar, filmski festival koji organizujemo u maju i koji predstavlja kinematografiju na španskom jeziku, čak i na drugim zvaničnim jezicima Španije, bilo da su to katalonski, baskijski, galisijski. i svake godine imamo više i više publike i taj festival raste iz godine u godinu, kao što i slučaj sa nekim drugim aktivnostima, jer ljude zaista zanima ne samo to šta se dešava u Španiji, već šta se dešava i u svim zemljama u kojima se govori španski jezik. Što opet kažem,
a nije ih malo.
A nije ih malo. Španski danas govori više od 550 miliona ljudi širom svijeta i ono što možda ljudi kod nas ne znaju jeste da je to drugi jezik po broju maternjih govornika, to jest po broju onih kojima je španski maternji jezik odmah posle kineskog, a zapravo zemlje koje imaju najviše ljudi koji govore španski jezik su Meksiko na prvom mjestu, pa Sjedinjene Američke Države, pa onda na trećem mjestu Španija. Tako da španski otvara nekako vrata za jako veliki broj zemalja i bilo da hoćete da studirate, da hoćete da radite ili da hoćete samo da putujete i otkrivate novu kulturu, španski je onako jedan baš jako pasoš.
I koje su zapravo sve vaše aktivnosti? Dakle, nisu to samo izložbe, nisu samo tribine?
Tako je, u Institutu Cervantes prije svega organizujemo kurseve španskog jezika i kulture, kao i drugih zvaničnih jezika u Španiji. Trenutno su naravno upisi na različite specijalizovane kurseve, bilo da neko hoće da nauči malo bolje gramatiku ili da radi na konverzaciji. Imamo čak i takve kurseve, kao i naravno one klasične kurseve koji su tromjesečni i gdje vi idete nivo po nivo i usvajate znanje španskog jezika. U Institutu Cervantes to je jedini zapravo ispitni centar u regionu gdje se polaže dele ispit, to je zvanični ispit za poznavanje španskog jezika. U našem centru, osim različitih kulturnih aktivnosti, postoji biblioteka Jose Hierro u kojoj možete da uzimate, da iznajmljujete muziku, filmove, knjige na španskom, na srpskom. Možete čak i da nađete, što je studentima španskog jezika značajno, naše piste prevedene na španski jezik i u okviru te biblioteke poslednjeg četvrtka u mjesecu imamo klub čitalaca. U pitanju je jedno druženje za one koji već imaju određeni nivo španskog jezika. Svakog mjeseca čitamo različitu knjigu i onda se družimo i komentarišemo zajedno sa našom bibliotekarkom. I tu su naravno različite aktivnosti koje organizujemo što u našem centru, što u saradnji sa različitim institucijama kulture, udruženjima ili akterima na kulturnoj sceni. Što svakako ovo može da bude prilika i poziv zainteresovanim institucijama kulture da se uvijek jave ukoliko imaju neki program koji je vezan za španski jezik, za špansku kulturu. Uvijek mogu da nam se jave i da vide na koji način možemo da im pomognemo da ostvarimo zajedničku saradnju. Mi ćemo do kraja februara imati jedno zanimljivo predavanje i putovanje u Peru. Imat ćemo, kao što rekao, kraj mjeseca klub čitalaca, onda već od marta spremamo nove izložbe, imat ćemo naravno španski metar u maju, imat ćemo izložbu zanimljivog umjetnika koji je bio špansko, koji je inspirisan vlaškom magijom istočnom Srbijom i koji je bio krajem prošle i početkom ove godine u gradovima i selima istočne Srbije u okviru jednog rezidencijalnog boravka, pa ćemo vidjeti šta je zapravo jedan španski fotograf mogao da vidi u tom dijelu, kako je zapravo on reagovao na tu vlašku magiju, da li je možda ona reagovala na njega ili ne.
Biće to zanimljivo, da.
Svakako. Tako da gledamo da budemo most između Španije, između drugih zemalja u kojima se govori španski, i Beograda i Srbije. I nadamo se da svako ko ima neku ideju uvijek može da nam piše, imate kontakte na sajtu, imate društvene mreže, možete da pronađete ili možete da dođete u Čika Ljubinu 19, da nas posjetite i da zajedno realizujemo brojne ideje koje se tiču Španije i španske kulture.
Hvala na ovom gostovanju, a sve ovo što ste nabrali se povodi da se vidimo ponovo u našem studiju. Tako je,
hvala vama na pozivu.
Mladen Savković, PR Instituta Cervantes, bio danas gost Radio Beograda 1. Found it. Now when the rain falls upon my head, I don't think of you much at all. Just one thing seemed to make you
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ansambl Kolo u hramu Svetog Save 14. februara povodom Dana državnosti Republike Srbije. Ansambl Kolo izvešće vokalno-instrumentalni koncert u slavu naše tradicije i duhovnosti. Kripta hrama Svetog Save, 14. februar u 20 časova. Ulaz slobodan.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, ćureći narezak Tisa Kop 400 grama 149,99. Kupovinom 2, treći dobijate gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Tri tenora uz pratnju novosadskog Big Benda. Kombank dvorana, 13. februara. Prodaje ulaznica na blagajni Kombank dvorane i na tickets.rs.
MTS je mreža broj 1 u Srbiji. Prema zvaničnom Ratel benchmarking istraživanju mobilnih mreža vršenom u oktobru i novembru 2019. godine. Sitan vez, velika priznanja. MTS, tvoj svet.
Eko.
Kakve su posljedice epidemije koronavirusa po ekonomiju Kine? Kako se kinesko društvo organizovalo? Ima li epidemija uticaja i na svetsku privredu? Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama u središtu pažnje.
Minuta do 12 časova, magazin na prvom Radio Beograda, kao što sam najavila negdje posle 10 časova odmah na početku emisije, predstavljamo danas i jednu zanimljivu knjigu, sjajno ilustrovana knjiga sa mnogo odgovora i mnogo praktičnih savjeta, namenjena je mlađim osnovcima, dakle prvacima, drugacima. Jelena Dragoljević, PR kreativnog centra, je sa mnom i klima glavom. Dobar dan, Jelena.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Hvala što ste ovdje i hvala što ćemo predstaviti, dakle, izdanje Učim da bolje učim. Jako zanimljivo zvuči.
Tako je, knjiga Učim da bolje učim, ili evo neki radni naslov koji bih ja dala knjizi, je Kako da naučite decu da uče, budu samostalnija i da imaju više vremena za igru i za druženje sa svojim vršnjacima. Naime, knjiga Učim da bolje učim je objavljena pre recimo mjesec dana u izdanju kreativnog centra u edici Mala psihologija. Kao što sam pomenula i pre nego što smo se uključili u program, ono što je specifično za ovu seriju knjiga, koja do sada ima sigurno između 10 i 15 naslova, jeste to da autori, način na koji se obraćaju deci je vrlo jednostavan, razumljiv i obraćaju mu se u drugom licu jednine. Dakle, pisana je tako da dete kada čita knjigu ima osjećaj kao da razgovara sa nekom dobronamernom odraslom osobom ili svojim vršnjakom koji želi da mu prenese neku dobru ideju, savet, ili nešto slično. Ono što je važno da kažemo jeste da je u pitanju prevedena knjiga. Dakle, autori ovog izdanja su André Jourdan, on je profesor na univerzitetu u Ženevi, doktor nauka o obrazovanju i neko ko je napisao već dosta knjiga, popularnih knjiga o učenju, i njegova koleginica Sonja Varnije, ona je profesorka u školi. Dakle, ovdje imamo jedan tim nekoga koji je iz teorijskog dela i nekog ko radi sa decom. Dakle, ona se bavi upravo nastavom i ona pokušava da svakodnevno smišlja razne aktivnosti kako bi svojim učenicima pomogla da bolje uče. Ono što je važno da roditelji čuju i odrasli koji sa decom rade, to je da zapravo ne postoji nijedna metoda učenja koja svim učenicima odgovara, nego je važno da se deci pruže mogućnosti da isprobaju različite načine učenja i nađu one koji je njima negde naj...
Pošto smo svi različiti negde da se
pronađu. Upravo tako, da nađu sopstvenu metodu i tako lakše savladaju gradivo i u stvari ono što je poenta jeste da odrasli koji sa decom rade treba da im pomognu kako bi u stvari u školi bili bolji, ali i kasnije u životu, jer kada naučimo neke veštine kao što su organizacija vremena, svog radnog stola, tehnike učenja, mi možemo to da primenimo i kasnije i na svom radnom mestu, ali i u odnosu sa drugima.
I ova knjiga nekako ima 5 delova, učim o sebi, učim da bolje učim, učim na času, učim kod kuće, učim da se otvorim prema svetu.
Tako je, ona je znači sastavljena upravo iz tih 5 delova, a svaki od njih sadrži oko 10 odeljaka, u proseku negde manje, negde više, i svi oni su posvećeni razvijenju neke određene sposobnosti, veštine ili umeća, a sve to pomoću niza aktivnosti. Interesantno je podeljeno da skoro svako od ovih 50 poglavlja ima jedan uvodni deo gde se malom čitaocu objašnjava kako da nešto, da razume određenu veštinu, kao što su recimo ovde konkretno samopouzdanje, pažljivo slušanje, radoznalost, bolje pamćenje. Onda postoji deo koji se recimo tiče toga kako da konkretno primene, kroz primere ćemo kasnije objasniti slušalcima šta to tačno znači, ali konkretni predlozi i savjeti kako da neku veštinu o kojoj se govori mogu da bolje unaprede. I odeljak meni posebno važan koji ste vi pomenuli pre ovog uključenja jeste odeljak koji se zove Tražim od roditelja da. Mislim da je on posebno značajan jer on s jedne strane detetu da ideju kakvu vrstu pomoći treba da traži od roditelja, ali s druge strane roditelju taj deo pomaže da bolje razume koja je detetova potreba i da mu da savet kako da se u nekoj situaciji ponaša.
Da, ja evo sad kad listam, učim da organizujem svoj radni sto, pa imamo zašto, pa imamo kako, pa imamo izazov, napriču kutije za odlaganje pribora od kutija za cipele, a fasciklu za papire od naslovnih strana časopisa, 85. strana, vidim da tražite, a onda kaže tražim od roditelja da mi obezbede prostor za rad, za nabave sto koji će mi odgovarati i da me puste da se sam organizuje, na primjer.
Tako je, evo meni na primjer divan bio deo učim da budem samopouzdan, gdje na početku imamo objašnjenje zašto nam je samopouzdanje važno, da se ne bismo plašili odgovaranja na izazove i da lakše prihvatim primjedbe zahvaljujući kojima napredujem. A onda ide deo koji se zove učim da bolje upoznam sebe. To je jedan mali test koji dete treba da reši i na osnovu broja odgovora koje je štikliralo sazna da li je zapravo, da li ima samopouzdanje ili ne. I dalje idu konkretni savjeti kako da napreduješ da bi bio samopouzdaniji. I savjeti koje se roditelji daju su vrlo korisni, volila bih da ih pročitam. Kaže, tražim od roditelja da ne očekuju od mene savršenstvo u onome što radim, već da me ohrabruju da popravim, da mi pomognu u ostvarivanju izazova koje sam postavio sebi i da mi pomognu u otkrivanju onoga za šta sam nadarena, tako što će mi predlagati raznovrsne aktivnosti.
I ova knjiga nekako na neki način jeste i interaktivna, eto, deca imaju i da popunjavaju i da dobijaju odgovore i to jeste nekako u duhu modernog vremena i dece modernog vremena.
Tako je, ono što ova knjiga ima jeste jedan čak i pozitivan stav prema modernim tehnologijama. Postoji čak i deo kako da napišeš mail, kako da koristiš internet da bi ti pomogao, ali se uvek na kraju roditeljima kroz ovu formu tražim od roditelja da daje savet da detetu objasni koje su opasnosti interneta, na koji način ga treba koristiti i kako prosto da dete bude negde i sigurnije kada se nalazi na društvenim mrežama i na internetu. Ono što je jedan interesantan deo odeljka učim da bolje učim, evo on je na strani 30, Tanja, ako i ti budeš htela da pogledaš, jeste...
Evo me, to mi je baš i otvoreno, verovali ili ne.
Jesu, recimo, kaže, učenje je mehanizam koji se deli na tri etape, razumevanje, pamćenje i primena. Tako da se detetu onda postepeno objašnjava šta znači da razume ono što želi da nauči, kako to da zapamti i kako da ga primeni, a odmah nakon toga se kroz vrlo zanimljiv test detetu objašnjava na koji način da sazna koja je vrsta njegovog pamćenja. Pa mu onda objašnjava da postoji takozvano telesno pamćenje, kada učiš lekciju sećajući se nečega što se na času dogodilo, pa savjeti kako to da poboljšaš. Zatim vizualno pamćenje, da na primjer nacrtaš mapu uma, koja se takođe dalje u knjizi objašnjava na koji način može da se uradi, i auditivno pamćenje, to jest da znači nešto možeš da učiš ako recimo lekciju pevaš ili ako ponavljaš različitim glasovima, čak možeš da snimiš, kaže, na mobilnom telefonu ono što si naučio, pa da onda to dalje slušaš. Tako da mislim da može da bude višestruko korisna, namenjena je mlađim osnovcima, s tim što iz nekog mog iskustva, moja ćerka je sada četvrti razred osnovne škole, ipak su prvaci onako još uvek nesnađeni, i mislim da ono što je njima važno u prvom razredu je stvarno da im roditelji i učiteljice daju neku podršku da prihvate školu,
da shvate zapravo gde su došli i šta da se od njih očekuje, šta je škola.
Ima tu par odeljaka, na primjer, šta očekujem, koja su pravila ponašanja u školi, i to je za njih dobro, ali negde od drugog razreda kada krenu i ocene i kontrolni zadaci, ova knjiga u stvari prava stvar za recimo drugi i treći razred, kada oni grade svoje radne navike i kada shvate da ako su skoncentrisani u trenutku kada rade domaći ili kada slušaju na času, da negde razumeju da će im to mnogo pomoći da sebi obezbede više slobodnog vremena koje će iskoristiti na način na koji žele.
Upravo to, da se dobro organizuju, da steknu radne navike, da pravilno uče, da se ne plaše grešaka. Evo i to sam videla. Učim na svojim greškama. Greške su veoma korisne, one nas uče razmišljanju. Bez pravljenja grešaka ne može se učiti.
Ne može, tako je. Evo ono što smo govorili o konkretnim savetima. Naprimjer, postoji odeljak koji se zove učim pesmicu ili učim tablicu množenja. Znači, vrlo, vrlo konkretno, kada dete treba prvi put da nauči pesmicu, vi možete sa njim da pročitate ovaj jedan deo koji se evo prostire na tri strane i da vidite kako to može da se radi. Inače, saveti koji se daju konkretno u poglavlju učim pesmicu su višestruko korisni za učenje drugih stvari. Naprimjer, isključujem muziku i isključujem sve elektronske uređaje oko sebe. Duboko ću udahnuti kako bih se opustio. Drugi savjet, nekoliko puta čitam naglas tekst jer moje oči registruju reči kao kamera. Zatim posmatram tekst, to je s njegovu konstrukciju, i uočavam da je pesma podeljena na strofe i stihove. I ne čekam posljednji trenutak da naučim pesmicu,
vrlo bitno,
učim je u nekoliko navrata, nekoliko dana unapred.
I tražim od roditelja da provere da li sam razumeo značenje, da me ohrabre, da smireno ponavljam recitaciju i da zajedno
recitujemo. Tako, on izgovori jedan stih, a ja naredni, i tako redom. Vrlo korisna knjiga, jer mi kao roditelji, evo i ponovo iz mog iskustva, kako dobijete dete, savete koje dobijate dalje u domu zdravlja su se pre svega tiču fizičkog zdravlja deteta. Znači, kako da ga hranite, kako da ga kad je beba povijate, na koji način da u tom smislu brinete o njemu. Ono što se zove neki emotivni, socijalni odnos sa detetom je ipak nešto što mi ne možemo prirodno da imamo. Neko od nas ga možda ima više ili manje zahvaljujući porodici u kojoj je odrastao ili poslu kojim se bavi, ali literatura kao ohrabrenje i sigurnost mislim da je jako važna, i evo trudimo se da kroz ovakva izdanja stvarno osnažimo i roditelji i decu da budu bolji i uspešniji i u školi, a kasnije i u životu.
I mi ćemo zato i podeliti dve knjige Učim da učim našim slušalcima. 322-5099 je naš broj telefona, 322-5099, učim da bolje učim. Hvala Jeleni Dragojlović ispred Kreativnog centra koja je danas bila sa nama.
Hvala vama. Let's move and gay and get it on. This king says to ourselves, don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's gonna suit your show and tell.
11 minuta do 12 časova, minut po minut, muzika po muzika, priča po priča, razgovor po razgovor, mnogo tema, mnogo različitih glasova ste danas mogli i mnogo gostiju i sagovornika da čujete u magazinu na prvom Radio Beograda i sutra ćemo nastaviti u istom ritmu kao i svakog radnog dana, dakle od 10 do 12 ili do 5 do 12 kada emitujemo Srpski na srpskom i upravo to je razlog, dakle i ovo vreme da se pozdravimo što se tiče današnjeg magazina. Ja vam prepuštam nastavku programa, dakle Srpski na srpskom, pa podnevne vesti od 12 časova i 15 minuta kreće emisija u ovom trenutku. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.
with no taste of bitterness. It was so fresh and sweet before, but I can't taste it anymore. Oh, oh. I was like a man.